Қазақстандағы әділет партиясы елдің саяси жүйесін реформалауды демократия мен үлгілендіру арқылы жүргізуді ұсынды. Атап айтқанда, әділет партиясы елдің негізгі заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, қажет болған жағдайда жаңа конституция қабылдап, мемлекет басшысы және үкімет басшысы қызметінде бір адамның ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа жүктеу туралы ұсыныс жасап отыр. Бұл туралы партияның төрағасы Мақсұт Нарықбаев сейсенбі күні Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында хабарлады. Қоғындағы бизнесмен Мұхтар Әбіләзов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевты қылмыстық топты басқарат деп айыптап отыр. Бұл туралы Әбіләзов Қазақстанның бас прокуратурасына жолдаған арызында мәлімдеген. Қаңтардың 26 күні жолдаған арызында Әбіләзов Құлыбаевты әшкерелейтін деректерді келтірген. Тимур Құлыбаев Самұрық-Қазына қорының басқарма төрағасының орынбасары болып табылады және Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық-Энерго компанияларының директорлар кеңесін басқарады. Мұхтар Әбіләзов болса БТА банк директорлар кеңесінің төрағасы қызметінен алынған соң оған қарсы қылмыстық іс қозғалып, халықаралық іздеу жарияланған еді. Францияның парламенттік комитеті мұсылман әйелдерінің бетперделеріне жартылай тыйым салуды ұсынды. Сейсенбі күні жариялаған баяндамасында комитет мұсылман қыз-келіншектерінің барлық мемлекеттік мекемелерде, олардың ішінде мектептер мен ауруханаларда, сондай-ақ қоғамдық көліктерде ниқап киюіне тыйым салынуы тиіс деген. Комитеттің баяндамасында әйелдердің ниқап киюі республиканың құндылықтарына қайшы келеді және оны қабылдауға болмайды делінген. Сонымен қатар парламенттік комитет радикалды діни тәжірибе белгілерін көрсететін кез келген адамға азаматтық берілмеуі тиіс дейді. НАТО күштерінің хабарлауынша Кабулдағы ақш әскери базасы жанында жарылыс орын алған, бұл жанкештілік жарылыстан зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Германия Ауғанстанға қосымша 500 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы канцлер Ангела Меркель сейсенбі күні Германияның Ауғанстандағы стратегиясына қатысты үкіметтік талқылаулардан кейін жариялады. Қазір Германияның Ауғанстанда 4300 жауынгері бар. Ал Франция президенті Николя Саркози Ауғанстанға қосымша әскер жібермейтіндігін мәлімдеді. Француз телеарнасына берген сұхбатында Саркози сарбаздар мен полиция қызметкерлерін оқытатын мамандар санын көбейтіп, азаматтық құрылыс және гуманитарлық салаға көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді. Иранның осы аптада Ауғанстанға қатысты конференцияға қатысуына күмән туып отыр. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Рамин Мехманпарастың айтуынша, конференция Ауғанстанның проблемаларын шешуге көмектесе алмайды. Ол Ауғанстанда халықаралық күштердің болуы лаңкестік әрекеттерге түрткі береді деген Теһранның ұстанымын қайталап айтты. Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция бейсенбі күні Лондонда өтеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей мен НАТО сейсенбі күні ресми түрде арадағы байланыстарын қалпына келтірді. Ресей-НАТО қарым-қатынастары 2008 жылғы Грузиядағы соғыстан кейін шиеленісе түскен болатын. НАТО баспасөз хатшысының хабарлауынша Ресей қарулы күштері штабының басшысы Николай Макаров пен альянсқа мүше елдердің қорғаныс министрлері лаңкестік пен қарақшылыққа қарсы күреске байланысты техникалық ынтымақтастықты жақсарту мәселесін талқылауда. Екі жақ сондай-ақ Ауғанстан мәселесін талқыға салды деп хабарланып отыр. 2003 жылы Ирак соғысы алдында Британия сыртқы істер министрлігінің заңгер кеңесшісі болған Майкл Вуд Иракты басып алу заңсыз деп мәлімдеді. Ирак соғысына қатысты тергеу комиссиясында сөйлеген сөзінде Вуд Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі күш қолдануды мақұлдамаған және ол халықаралық заңға қайшы келеді деп атап көрсетті. Жұма күні аталмыш комиссияда Британияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр де есеп береді деп күтілуде. Ливия қорғаныс министрі Мәскеуге барды. Ресейдің Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ливия Ресейден 2 миллиард долларға қару-жарақ сатып алуды көздейді. Оның алдында Ливия қорғаныс министрі генерал Абубакр Юнис Джабердің сапары барысында екі ел арасында қару-жарақтар мәселесіне қатысты келісімге қол қойылуы мүмкін деп хабарланған болатын, бірақ бұл келісім туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ирак ішкі істер министрлігі ресмилерінің хабарлауынша сейсенбі күні Бағдатта орын алған бомба жарылысынан кемінде 18 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алған. Жанкештілік шабуыл Карадах ауданындағы ішкі істер министрлігінің ғимаратына бағытталған. Құрбан болғандардың көбі полицейлер деп хабарланып отыр. Дүйсенбі күні Бағдаттың орталығындағы бірнеше жарылыстан кемінде 37 адам қаза тауып, 70-ке жуық адам жараланған болатын. Ақш әскери қолбасшысының мәлімдеуінше Иракта 5000-ға жуық тұтқын американдық күштердің бақылауында қалып отыр. Ақштың 89-шы әскери полиция бригадасының қолбасшысы полковник Джон Хью Ирактағы Әл-Таджи абақтысы наурыздың 15-сінде ирактықтардың өздеріне тапсырылады деп атап көрсетті. Оның айтуынша, Ақш күштері 2009 жылы 12 мыңнан астам тұтқынды азат еткен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида